Wel ta, dwi'n mynd siŵr amdano chi, ond mae rhaid i fi gyfadda, pan fydda i weithiau yn darllen rhai hanesion o'r Beibl, dwi'n cael traffarth meddwl sut fyswn i wedi ymatab taswn i wedi bod yn yr union sefyllfa yna. Er enghraifft, mi glywis i bod plant cyffro wedi clywed nos Wener am hanes iachau y dyn oedd wedi cael ei barlysu. A dwi'n trio dychmygu fy hun yn y tŷ yna yn gweld y bobl yn torri twll trwy'r to, a gallai meddwl sut fyswn i'n ymatab. Swn i'n siŵr o fod yn protestio. Be ydych chi'n neud? Mae hwnna'n do i rywun sy'n byw yn fama. Pam ydych chi'n dinistrio tŷ rywun? Dwi'n dychmygu fy hun yn deud. O wedyn, mae yna hanesion eraill yn y Testament Newydd lle ydych chi'n meddwl, o mae hwn yn ofnadwy o normal. Ella i weld yn hun yn ymatab yn debyg iawn iawn yn y sefyllfa honno. A bore yma, pan ydyn ni'n clywed am hanes y ddwy chwaer, Mair a Martha, dwi'n gallu cydymdeimlo yn llwyr. Dwi'n gallu dallt yn iawn. A dwi'n siŵr bod rhan fwyaf ohonan ni yn gwybod be ydi o. I deimlo pwysau, achos mae yna rywun yn dod i tŷ ni. A da chi'n teimlo bod isio clirio, bod isio paratoi, a mae'r amser yn mynd yn sydyn. Ac wrth i chi fynd yn fwy ac yn fwy stresd, os gynnwch chi rywun yn y tŷ hefo chi sydd ddim yn helpu, sydd yn chwarae gêm computer neu'n edrych ar gêm ffwtsbol, a da chi'n teimlo chi'n mynd yn fwy ac yn fwy blin. Ac ella bod y person yn cyrraedd a da chi heb orffan paratoi. A da chi'n agor drws, a da chi'n trio bod yn gorau sawgar, ond tu mewn da chi'n berwi. Ac ella bod y person sydd yn y tŷ hefo chi yn rhyw lwngio i mewn. O, briliant, ti di mewn, mae pob peth yn barod. A da chi'n snapio. Be ti'n meddwl, mae pob peth yn barod? Tîm di codi llaw i helpu. Da chi'n gallu, wel, dwi'n gallu dychmygu'n hyn yn deud y fath beth. Dwi di bod mewn sefyllfaoedd tebyg lawer gwaith o'r blaen. A dyna ydy'r sefyllfa gyffredin mewn gwirionedd, ynde. Ydyn ni'n dod ar ei thrawsi yn Luc penod 10. Mae'r arglwydd Iesu yn mynd i gael bwyd hefo dwy chwaer. Dwy chwaer sydd yn ei adnabod o, sydd yn ffrindiau hefo fo. A dyn ni'n cael clywed mwy am y teulu yma yn Efengyl Ioan. A ngobaith i ydy y byddwn ni'n cael clywed am ddigwyddiad arall lle mae Iesu yn ymwneud efo Mair a Martha a'i brawd Lazarus os diw ei mynd i syl nesa. Ond mae'n sefyllfa normal iawn, dydy. Paratoi ar gyfer rhywun diarth, rhywun dach chi a meddwl mawr ohono fo, paratoi ar gyfer i ddyfodiad o'i gael bwyd yn y tŷ, a mae yna bwysau. Mae yna stres. Mae Mair a Martha yn ddwy chwaer, ond ydyn nhw ddim yn gwneud yr un peth wrth baratoi nad i. Mae Martha yn brysur ofnadwy. Deud y gwir, mae'r gair yn deitha ni'n adnod 40, yr oedd Martha mewn dryswch, neu mae cyfeithiad Saesneg yn deud bod ti'n distracted oherwydd yr holl waith gwasanaethu gweini yma oedd hi yn ei wneud. Mae chwaer hi, Mair, yn dra gwahanol. Achos be mae hi'n wneud ydy ista ar ôl Iesu ddod mewn i'r tŷ, mae hi'n ista wrth i draed o ac yn gwrando ar Iesu yn dysgu. A mae Martha yn gweld Mair yn gwneud hyn, a da chi'n gallu dychmygu hi yn mynd yn fwy ac yn fwy blin. Mae yna stwff i wneud. Neis iawn i chdi gael bod yn cwl ac yn led bac yn fanna yn gwrando ar Iesu. Tydi'r gegin ata fi. A da chi'n gallu gweld i thymar hi, os ddiciwch chi, neu da chi'n gallu gweld y pwysau mae hi oedd ei tan o fo, oherwydd y ffordd mae hi'n siarad, nid yn gymaint efo'i chwaer, ond y ffordd mae hi'n siarad efo Iesu Grist. Achos os ydy chi yn cymharu y ffordd mae Martha yn siarad efo Iesu'n fama a'r darlleniad gawn i disyl nesa yn Ioan penod 11, mae'n ymddangos yn, be ddudwn ni, shorts, efo Iesu Grist. Neu mae'n bron na fysa chi'n deud bod ti'n eitha digwylydd efo fo. Hei, ti'n eisiau deud wrth choer na gynnau am ddod i helpu fi? Wel, mae hi'n edmygu Iesu Grist, mae gen i hi barch teg at Iesu, ond mae yr sefyllfa mae hi yn i hi, y pwysa mae hi oedd hi tan efo, yn gwneud iddi hi snapio. Pwy ohono ni sy'n heb fod yr un fath ynddo? Lla bod ni'n bobl, glen, ofalus, sydd ddim yn gwylltio'n aml, ond mae yna rei sefyllfaidd yn ddigon, a da chi'n deud rhywbeth, da chi'n meddwl, yn syth, o, dylswn ni'n deud hynna. Felly, mae yna rhywbeth, dwi'n teimlo, mae yna rhywbeth cysurus iawn mewn gweld Iesu yn y sefyllfa bob dydd yma. A dwi'n meddwl bod o'n help i chi a fi wedyn, sylweddoli pan ydyn ni'n addoli yr arglwydd Iesu ac yn clywed yr hanesion amdano fo, mae'r Beibl yn wych achos mae o'n dangos i ni Iesu yn gwneud gwirthia, yn iachau, yn dysgu ac awdurdod. Ond mae o hefyd yn dangos Iesu Grist mewn sefyllfaidd normal. Ac felly i ni, mae'n bwysig bod ni'n cofio bod yr arglwydd Iesu, pan da ni yn dod i'w nabod o ac yn ei drystio fo fel gwaredwr, mae'r arglwydd Iesu am fod yn rhan o bob rhan o'n bywyd ni. Da ni dod at yn gilydd yn ei enw fo i addoli ar ddy syl, ond mae'r arglwydd Iesu fod yn rhan ganolog o'n bywyd ni bor a fory, os fyddwch chi'n deffro yn flin, yn gynnar, yn cael lai un, os fyddwch chi'n cychwyn ar gwersyll, os fyddwch chi'n cychwyn gwaith arferol a bod o'n ddwrnod normal, mae Iesu Grist am fod yng nghanol o'ch bywyd chi hyd yn oed yn y sefyllfaoedd hynny. Ac yn fwy, mae Iesu Grist a doethineb i chi yng nghanol o'ch bywydau o ddydd i ddydd. Wan yn sydyn, beth rydym wedi gwneud ydy meddwl am yr hanes byr yma ac meddwl am agweddau gwahanol sy'n dod i'r amlwg. I ddechrau, dwi isio tynnu eich sylw chi at dynerwch Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn cael ei groesawu yn hi Martha a Mair. Mae Mair yn gwrando arno fo, yn dysgu, yn ista wrth ei draed o, yn gwrando ar yr hyn sganddo fo ddeud. Mae Martha, da ni'n dychmygu, mewn rhan arall o'r cartra. Yn brysur, mewn dryswch oherwydd yr holl waith gweini. A mae hi'n dod at Iesu ac yn dweud, arglwydd, a wyt ti heb hidio dim fod fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun? Dywed wrthi, felly, am fy nghynorthwyo. Mae Martha yn deud wrth Iesu, sortia y chwaer ma allan. Chdi di'r arglwydd, deud wrthi hi. Dach chi'n gallu teimlo, dydach, y pwysa mae hi dan efo. Ond sylwch sut mae Iesu yn ymatab. Atebodd yr arglwydd hi, adnod 41. Martha, Martha. A dach chi'n teimlo yn y geiriau, jyst deud i enw hi ddwywaith, mae o'n trio taweli hi. Martha, Martha. Yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Sa fod i gallu i cheryddu hi, i chywiro hi, achos da ni'n gweld mewn llefydd eraill yn yr efengyla, mae Iesu yn un sydd yn sefyll dros gyfiawnder. Mae o yn delio â phobl mewn cyd-destuna gwahanol ac yn gallu deud geiriau calad wrthyn nhw, ynglyn â sut maen nhw'n byw i bywydau, ynglyn â be maen nhw'n gredu a ddim yn gredu. Ond yn y sefyllfa yma, mae o'n gweld ac yn adnabod yr hyn sydd yn digwydd y mywyd Martha, ac mae o'n ei thaweli hi wrth ddangos tynerwch teg ati. Martha, Martha, yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Mae o'n gwybod na nid bod yn fwriadol anufydd mae Martha. Nid mynd allan o'i ffordd i fod yn ddigwylydd hefo Iesu neu bod yn gwbl groes i'w ddysgeidiaeth o, dan bwysa mae hi. A mae di ymatab yn reddfol achos bod ti dan y pwysa na, achos mae'n trio gwneud rhywbeth da yn dydi. Da ni'n mynd i gerydd neu da ni'n mynd i fod yn flin achos bod ni'n meddwl bod Martha yn trio gwneud rhywbeth anghywir, mae'n gwneud rhywbeth da, rhinweddol. Mae'n paratoi ar gyfer yr arglwydd Iesu. Mae'n darparu croeso iddo fo sydd yn beth da. Felly mae be mae hi'n drio wneud yn beth da, ond mae hi... Mae hwnnw wedi llenwi golwg hi gymaint nes bod ti wedi colli golwg ar be mae hi'n drio wneud go iawn. A mae'r un peth yn gallu digwydd i ni, yn dydy. Da ni'n gallu bod am bryd ar wasanaethu Duw gwneud rhywbeth sydd ynddo ei hun yn beth da, ond yn hawdd iawn iawn, mae hwnna'n gallu troi yn bob peth i ni. Mae'n gallu llenwi'n golygon ni i'r fath raddau nes bod ni'n trin pobl eraill mewn ffordd na ddylsa ni. Weithiau, da ni hyd yn oed yn gallu bod yn gwneud gwaith Duw yn rhan o fywyd yr eglwys, ond da ni'n gallu teimlo dan bwysau a da ni'n snapio. Da ni hyd yn oed yn gallu meddwl bod Iesu Grist fod i sortio peth allan. Diolch yn gwneud i waith yn iawn. Cofiwch y tynerwch mae'r arglwydd Iesu yn ddangos tuag ato ni. A gadwch i'r tynerwch yna fod yn fodd i'n tawelu ni pan ydy ni'n teimlo dan bwysau. Pan ydy ni'n teimlo bod gennym ni gant a mil o bethau i wneud a da ni mewn dryswch ac yn mynd o un peth i llall a ddim yn gwybod be da ni'n wneud nesaf. Be sydd wedi digwydd yn syml yn fama ydy bod dymuniad Martha i weini ac i roi yr croeso gorau i Iesu Grist wedi mynd yn ultimate iddi. Hwna oedd yr unig beth oedd hi yn meddwl amdano fo, ac felly mae wedi cael ei distractio ynddo. A da ni'n gwybod o'n bywydau yn hynny'n bod cael eich distractio, tynnu'ch sylwch chi oedd i ar rhywbeth da chi'n neud yn gallu bod yn rhywbeth peryg. Faint ohonoch chi sydd wedi bod mewn stafell efo rhywun, a maen nhw'n siarad efo chi, a sgynnwch chi'n syniad be maen nhw wedi ddeud. Achos da chi ar eich iPad, neu da chi'n tecsio rhywun, neu... Wan, mae cadw cysylltiad efo pobl eraill yn beth da. Ond os ydych chi'n cadw cysylltiad efo pobl eraill trwy'r amser ac yn anwybyddu'r bobl sydd yn yr un stafell â chi, di o ddim beth da. A hyd yn oed yn fwy difrifol, os gawn ni'r llun nesaf, mae na dwn ni'n faint o straeon newyddion am bobl yn brifo. Pam? Achos maen nhw'n cerdded a maen nhw'n tecsio a maen nhw'n disgyn i mewn i dylla. Mae cyfraith gwlad yn deitha ni. Os ydych chi'n gyrru car, peidiwch a bod ar eich ffôn. Achos mi fydd o'n tynnu'n sylw ni oddi ar y peth allweddol da ni fod i wneud, sef gyrru y car yn ddiogel. Be di'r pethau yn eich bywydau chi a fi sydd yn tynnu'n sylw ni oddi ar Iesu Grist? A dyn nhw'n gorfod bod yn bethau drwg nad yn. Maen nhw'n gallu bod yn bethau da iawn. Ond pa newidiadau da ni angen wneud ella yn yn bywydau, yn yn patr yma, i sicrhau bod ni ddim yn colli golwg ar y peth pwysig. Bod ni ddim yn colli golwg ar pwy ydy Iesu Grist fel y gwnaeth Martha gychwyn wneud. Felly dwi eisiau ni feddwl i ddechrau am dynerwch Iesu. Yn ail, dwi eisiau ni feddwl am ddoethineb cariadus Iesu yn y sefyllfa yma. A tebodd yr arglwydd Iesu hi, Martha, Martha. Yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, ond un peth sy'n angen rheidiol. Y mae Mair wedi dewis yr han orau ac nis dygir oddi arni. Be sy'n angen rheidiol? Be mae Iesu ddeud yn ôl Bibl.net ydy, Wanta Martha, be sy'n wir yn bwysig? Come on. Tawela, meddwl be wyt ti'n ofyn. Meddwl sut wyt ti'n teimlo rwan. Sylwedd ola bod chdi wedi colli persbectif braidd yma. Be di'r peth sy'n go iawn yn bwysig? Necessary yn Saesneg. Mae Iesu fel tasa fo yn y geiriau yma, ia, yn taweli Martha, ond mae o hefyd yn gofyn iddi hi edrach eto ar ei priorities. Ac mi ddylsa hi weld yr hyn sydd yn allweddol, yr hyn sydd fwyaf pwysig yn y sefyllfa mae hi yn efo, ydy'r person mae hi'n siarad efo fo. yr arglwydd Iesu. Ond achos bod ti mewn dryswch, dim yn canolbwyntio ar yr arglwydd Iesu, mae canolbwyntio ar beth sy'n ei hun i wneud. Os ydych chi wedi trio am swydd erioed, mi fyddwch chi, mae siŵr, wedi dod ar draws yr job description, y meini prawf ar gyfer y swydd. Ac yn aml, be maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n rhestru yr pethau mae angen i chi gael er mwyn gwneud y gwaith, ond maen nhw'n rhestru nhw mewn categoriau gwahanol, dydy. Felly mae gennych chi bethau, sgiliau neu cymwysterau sydd yn hanfodol. Mae rhaid i chi gael y cymhwyster yna, neu chewch chi byth wneud y job. Dyna di'r pethau necessary, y pethau angenrheidiol. Ond mae yna wedyn restr arall o bethau dymunol. Mi fysa fo'n dda tasau gynnwch chi'r sgiliau yna, ond dio ddim yn angenrheidiol i chi gael. Required neu desired, dibynnu ar y geiriau sy'n cael ei ddefnyddio. Pa mor aml yn bywydau ni, da ni'n gofyn y cwestiynau yna am be da ni'n wneud. Be sy'n hanfodol, be sy'n angenrheidiol, be di peth mwyaf pwysig, a be di'r pethau sydd yn ddymunol, sydd yn dda, ond yn nhw ddim mor bwysig ar pethau eraill. Ac ydy ni'n meddwl hynny am yn bywydau ni fel Cristnogion. Achos mae Iesu wrth ddysgu i ddisgyblion yn dod yn ôl at y pwynt yma dro ar ôl tro. Ac yn enwedig, mae o'n ei wneud o hefo pobl fel ni sydd yn poeni ac yn pryderu ac hefo'n pen ar chwal o bosib. Meddyliwch am y ddysgeidiaeth enwog sy'n ganddo fo yn y bregath ar y mynydd. Matthew penod 6. A mae Iesu yn dysgu ddisgyblion ac yn deud, wan, sy'n misio i chi boeni am be da chi'n ddita, be da chi'n yfad, be da chi'n wisgo. Mae'n rhaid chi gofio pwy di'ch tad chi, eich tad chi sydd yn eich caru chi ac yn darparu pob peth yr ydych chi angen. A tua diwedd y ddysgeidiaeth yna ym Matthew penod 6, gwrandwch be mae'n ei ddeud. Matthew 6, adnodau 32 i 36. Sorry, 32 i 34. Sy'n misio chi boeni am y pethau eraill i gyd? Adnod 32, dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn eu ceisio. A dos gynnyn nhw ddim Duw y mae nhw yn gallu i trystio fo. Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn eu ceisio, y mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen yr hain i gyd. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi. Peidiwch felly a phryderu am y fory. A mae'r tarddiad y gair pryder yr un ac sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio Martha mewn dryswch a phryder. Peidiwch felly a phryderu am y fory oherwydd bydd gan y fory ei bryder ei hun. Digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun. Mae Iesu'n dweud, rhowch bethau mewn trefn. Rhowch y flaenoriaeth i pwy ydy'r arglwydd Dduw. Cofiwch bod o trwy Iesu Grist wedi eich caru chi ac y bydd o'n darparu ar eich cyfar chi. Y bydd o'n gofalu amdano chi trwy bob math o brofiadau anodd. Ac yn wir, y bydd ei ofal a'i gariad o yn eich cynnal chi hyd yn oed trwy farwolaeth. Pan da ni dan bwysa, pan da ni wedi drysu yn gwneud cant a mil o bethau, mae'n anodd i ni feddwl yn stret, dydy. Ond mae Iesu Grist yn ei ddoethineb yn annog ni i rafu, i dawelu, i feddwl pwy ydy o, be mae o wedi ddeud wrtho ni, ydyn ni wedi cael pethau yn y drefn anghywir o bosib. Achos yn y pen draw, mae yna bethau pwysicach yn ein bywydau ni na be da ni'n wneud yn unig. Yndoes? Da ni'n gallu bod yn obsessed hefo'n gwaith ni, hefo'n hobbies ni, hefo be bynnag ydy'n diddordeba ni, ond mae yna bethau pwysicach, yndoes? Mae'r Beibl yn atgoffa ni o hynny trwy'r amser. Hyd yn oed yr Hen Testament yn deud, er enghraifft, nid ar faran unig y bydd rhywun fyw, ond ar bopeth sy'n dod o enau'r arglwydd. Da ni eisiau trystio yn yr arglwydd Dduw a gweld bod Iesu Grist y peth pwysica un, y person pwysica, i ni roi'n sylw iddo fo, i ni ymddiried yno fo. A bod ni wedyn yn adeiladu'n bywyd yn penderfynu ar yn priorities yn ôl pwy ydy'n brenu ni, pwy ydy'n athro ni, pwy ydy'n meistr ni y gallwn ni drystio'n bywydau yn llwyr iddo fo. O'n i'n edrach yn ddiweddar ar glip bach ar y BBC lle oeddan nhw yn sorad am academies pêl-droed proffesiynol. Ac mi oedd y person yn cyfweld rheolwr Academy Pêl-droed Lerpwl. Ac yn gofyn cwestiwn ynglyn â, wel, sut ydych chi'n edrach ar ôl yr ieuenctid yma? Mae yna gannoedd os nad miloedd o blant a phobl ifanc mi mewn i Academies Pêl-droed, ond mae'r ystadegau yn awgrymu bod llai na 1% ohonyn nhw'n llwyddo i fod yn bêl-droediwr proffesiynol. Felly'r cwestiwn ofynwyd i y rheolwr Academy Pêl-droed Lerpwl oedd, sut ydych chi'n gofalu am yr ieuenctid yma? Sut ydych chi'n edrach ar ôl i iechyd meddwl nhw? A dyma'r rheolwr yn cymryd chydig eiliadau, a dyma'n dweud, mae hwnna'n gwestiwn pwysig iawn iawn. Yr un peth da ni'n trio pwysleisio i'r ieuenctid yma, wrth iddyn nhw dyfu fyny yn yr academi ydy, mae rhaid i chi gael hunaniaeth a gwerth sydd ar wahân i'ch bywyd pêl-droed chi. Achos os ydych chi'n rhoi eich identity a'ch synwyr o dwi'n werthfawr achos bod fi'n dda yn chwarae ffwtbol, beth sy'n digwydd pan ydych chi'n colli? Beth sy'n digwydd pan ydych chi'n cyrraedd 19 oed a mae'r rheolwr yn dweud, sori, ti ddim digon da i fynd i'r tîm cyntaf, ti'n gorfod mynd i ffeindio gwaith yn rhywle arall. Diddorol de. Diddorol bod na ddoethineb feiblaidd yn cael ei ddangos gan y dyn yna yn gweld mae rhaid i ni gael yn synwyr o werth o rhywbeth sydd tu allan i ni'n hunain. Achos os ydy'n ni'n deud dwi'n werthfawr pan dwi'n gallu llwyddo mewn arholiadau, munud ydy'n ni'n methu mewn arholiad, mae'n bywyd ni'n mynd i fynd yn dilchion. Munud ydy'n ni'n rhoi yn hunaniaeth yn llwyddiant ni'n chwarae pêl-droed neu rygbi, be sy'n digwydd pan ydy'n ni'n mynd yn hun, a ydy'n ni'n methu chwarae ffwtbol neu rygbi, a mae pobl yn rhedeg rings o'n cwmpas ni. Ond os ydy'n ni'n deud, wel, mae'n dda gwneud chwaraeon, mae o'n dda gweithio a llwyddo mewn arholiadau, ond dio ddim y prif beth, yna fydd gynnwn ni'r persbectif cywir i allu gwneud yn gorau yn y pethau yna, ond sylweddoli dydy'r pethau yna ddim yn anghenreidiol. Nid dyna'r peth mwyaf pwysig. Achos dros dro ydy lot o'r pethau yna. Os gynnwch chi hobi arbennig, a dydwch bod chi yn mwynhau, dwi'n meddwl bod fi wedi defnyddio chwarae golf fel esiampl o blaen do. Dwi'n gwybod os ni gair ymlaen o fyna. Dydwch bod ni'n mwynhau chwaraeon o ryw fath. Mae'n gret, dydy. O mae yna bwynt sy'n mynd i ddod, lle fyddwch chi methu rhoi gymaint o'ch amser i'r chwaraeon yna. Achos fydd gennych chi gyfrifoldebau eraill. Efallai byddwch chi hefo teulu neu ffrind yr ydych chi'n gofalu amdanyn nhw. Mae'r holl bethau yn yn bywydau ni rydyn ni'n meddwl sydd yn bwysig, ond ddim yn allweddol hefo elfen dros dro iddyn nhw. A mae Crist iso pwysleisio hynny. A dyna mae o yn ei ddeud ynddo, yn y geiriau yna. Martha, Martha, rwy ti'n pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, ond un peth sy'n angenrheidiol. Y mae Mair wedi dewis yr rhan orau ac nis dygyr o ddiarni. Yn hytrach na dod i mewn i'r ffrau rhwng y ddwy chwaer a dewis ochr, be mae'r arglwydd Iesu'n ei ddeud ydy ddeud, paid a cer... Wel, diolch yn ddeud hynny. Mae Mair wedi gwneud peth da. Mae hi wedi sylweddoli na fi a'n ysgeidiau thi ydy'r peth mwyaf pwysig. Ac felly'r hyn mae hi wedi dderbyn gen i, fydd o byth yn diflannu, fydd o byth yn dod i ben, nith o byth gael i gipio oddi arni hi. A mae'r un peth yn wir i chi a finna. Yn y bywyd yma, mi fyddwn ni'n profi lot o siomedigaethau. Mi fydd na berthnasau yn dirywio. Mi fydd gwaith yn mynd a dod. Mi fydd ffrindiau weithiau yn gadael ni lawr. ond mae'r hyn sgynnon ni os da ni wedi rhoi yn hyn i'r arglwydd Iesu yn para am byth. Fyddwn ni byth yn edrach yn ôl ac yn deud, o, sa dda gennau tas ni wedi gwrando llai ar yr arglwydd Iesu. Fyddwn ni byth yn dod i bwynt lle fyddwn ni'n deud, mae'r arglwydd Iesu'n brin. Dos na'm digon yn y fo, dwi'n gorfod mynd i chwilio am rhywbeth arall. Achos mae o'n ddigonol ar yn cyfar ni, mae'r arglwydd Iesu yn gyflawn i ni, fel brenin, fel gwaredwr, fel ffrind i ni pan ydym ni ar yn gwana. A mae'r arglwydd Iesu yn y geiriau yma yn crefu arna ni i feddwl am yr hyn mae o wedi ddeud. A'r arglwydd Iesu ydy'r un peth angenrheidiol yn eich bywydau chi. A'r arglwydd Iesu ydy'r peth y person pwysica yn bywydau ni. Os felly, da ni'n gwneud yn dda i ddilyn esiampl Mair, bod ni'n gwneud amser yn bywydau ni i ddod at draed yr arglwydd Iesu. Bod ni'n darllen y Beibl, bod ni'n gwrando ar ganeuon mawl, bod ni'n dod i addoli hefo'n gilydd, yn dod i glybiau, mynd i wersylloedd. Mae'r pethau mae gyd yn ffurf i ni gael dod at draed yr Iesu, cael derbyn ganddo fo. Ella bydd na densiwn yn dod, lle fyddwn ni'n deud, wel, mae pobl yn deud, tyd i fama hefo fi, ffrindiau yn deud, paid a mynd i capel, tyd i wneud rhywbeth arall efo ni. A weithiau, mi fyddwn ni'n gorfod gwneud penderfyniadau anodd. Ond yn Iesu Grist, wrth ymddiried yn y fo a'i wneud o y peth pwysica, fydd o byth yn cael ei dynnu o ddi arna ni. Does na neb na dim yn gallu cipio Iesu Grist o ddi wrtha ni sydd wedi trystio yn y fo. A mae hynny yn arwain ni yn daclus yn dydi at fwrdd y cymun. Achos pan da ni'n cymryd cymun fel Cristnogion, da ni'n ifuddhau i be mae Iesu Grist wedi ddeitha ni. Gnewch hyn er cof amdanaf. Cofiwch yn gyson fel Cristnogion pa mor fawr ydy cariad Duw tuag ato ni. Be oedd y gost mae Iesu wedi dalu trwy bod ei waed o wedi llifo ar y groes, bod ei fywyd o wedi ildio er mwyn i ni gael bywyd, ni sydd yn haeddu dim. Felly, da ni'n mynd i ddod at fwrdd y cymun ar ôl i ni ganu emyn. Emyn sydd hen emyn Cymraeg, sydd yn fynegiant o ffydd y Cristion yn deud, dwi'n dewis Iesu Grist, a'r hyn mae o wedi wneud drostau ar y groes fel y prif beth. A dwi eisiau cael yng nghysur, dwi eisiau cael yn llawenydd penna yn dod o ddi wrth y fo. Felly, dowch i ni ganu cyn i ni ddod at y cymun. Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy, yn frawd a phriod i mi mwy, ef yn arweinydd, ef yn ben, i'm dwyn o'r byd i'r nefoedd wen. Wel, dyma un o dwedwch ble y gwelir arall fel efe, a berin ffyddlon i'm o hyd ym mhob rhyw drallod yn y byd. Os olwch, mae'r emyn yma'n deud, dos o neb yn cymharu fo Iesu Grist. Pwy wrendi wrendi ryddfan fenaid gwan. Pwy'n cwyd o'm holl o fudiau i'r lan. Pwy garia maich fel brenu ne. Pwy gyd ymdeimla fel e fe. Wel, ynddo ymffrostia finau mwy, fy holl elynion dwedwch pwy o'ch cewri cedirn, mawr ei rhi, all glwyfo mwy fan wyli di.